Poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Struja i gas u Srbiji od 1. maja skuplji za 10%. Rast osnovnih troškova u Evropskoj uniji 4 puta brži od plata. Sud Bosne i Hercegovine odbio predlog za pritvor optuženom za ratni zločin Atifu Dudakoviću. SAD i Južna Koreja postigli dogovor o nuklearnom oružju. U Srbiji sutra 19 stepeni. U nastavku emisije čućete kako ide zelena tranzicija u zemljama regiona.
Recimo kod nas ova Kolubara i to napravi se čitav haos kad se loži. Beograd zimi ne može da se diše od zagađenosti.
Kao i prikaz nekadašnje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca iz vizure Srba u Hrvatskoj kroz knjigu Čedomira Višnjića, koja je predstavljena u Zagrebu.
Jedni brane državu, drugi brane režim, treći brane naciju, tumače istoriju tako, braneći sadašnju konstelaciju, sadašnje stanje kao jedino mogući ishod svega što se do sada događalo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
Skupština elektroprivrede Srbije donela je odluku da se realizuje zaključak vlade Srbije kojim je preporučeno da od 1. maja cena električne energije bude viša za 8%. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je ovo prva sednica Skupštine elektroprivrede Srbije od kada je to preduzeće usvajanjem novog statuta transformisano u akcionarsko društvo. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović ranije je najavio da će cena gasa od 1. maja biti povećana za 10%, te da će narodno poskupljenje biti pred početak grejne sezone na jesen. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da na predstojećem sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu očekuje hitno rešavanje pitanja nestalih lica. U aneksu za sprovođenje Ohridskog sporazuma dogovorili smo da je u pitanju hitno pitanje, rekao je Kurti. Prema podacima u Prištini, 1621 osoba vodi se kao nestala na Kosovu, od čega je 568 lica nealbanske nacionalnosti. Šanse da se Kosovo i Srbija usaglase oko nacrta statuta zajednice opština sa srpskom većinom su minimalne, ocenjuju analitičari Naim Rašiti i Dušan Janjić u oči briselskog sastanka. Prilog Sandre Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je kako javnosti nije poznat upravljački tim za izradu statuta zajednice opština sa srpskom većinom, niti sadržaj dokumenta koji će biti predstavljen 2. maja u Briselu. Dodaje kako je on ranije izrazio spremnost da napiše statut za formiranje zajednice, ali da mu je iz Evropske unije, koja posreduje dijalogom Kosova i Srbije, rečeno da je to posao upravljačkog tima. Prema sporazumu iz Brisela, upravljački tim bi trebalo da čine gradonačelnici opština sa srpskom većinom na severu Kosova. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je podvukao da će statut u Briselu predstaviti srpski upravljački tim, dodajući da nema velika očekivanja da će ga druga strana prihvatiti. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom kakve su šanse da zvanična Priština prihvati statut zajednice koji predstavlja upravljački tim, ali odgovor nije stigao. Nisu odgovorili ni iz Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Naim Rašiti, direktor Balkanske grupe za politiku sa sedištem u Prištini, ocenjuje da kosovska strana neće prihvatiti nacrt statuta koji je izradio srpski upravljački tim, ali ukazuje da za Evropsku uniju i Beograd nije prihvatljivo ni da statut piše Albin Kurti. Usled ponovnih nesuglasica, navodi dalje Rašiti, dve strane će započeti dugi komplikovan proces pregovora o tome kako će izgledati finalni statut zajednice. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma za etničke odnose poručuje da su zapadne zemlje prerano najavile uspeh oko implementacije sporazuma o normalizaciji odnosa.
Tačno je da su dokumenta napisana, ali rekao bi narod, možete vi to da okačite mački o rep. To je moja prognoza šta će desiti 2. maja.
On veruje da će posledica neuspelih razgovora oko statuta biti ponovni zastoj u dijalogu o normalizaciji odnosa. A Naim Rašiti iz Balkanske grupe za politiku pak smatra da će Srbija biti sve agresivnija u narednom periodu.
U svim aspektima odbijaće pregovore o nacrtu statuta zajednice, sprečavaće povratak Srba u institucije, neće poštovati ni jednu obavezu, ali uveren sam da Kosovo sa nekoliko koraka može da učini da međunarodna zajednica bude apsolutno odgovorna za ponašanje Srbije u odnosu na Kosovo i sporazum, kaže Rašiti. Kao neke od pomenutih koraka, Rašiti navodi intenzivni rad oko formiranja zajednice opština sa srpskom većinom i stvaranje mehanizma za povratak Srba u kosovske institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Sud Bosne i Hercegovine odbio je predlog državnog tužilaštva da se odredi pritvor ratnom generalu armije BiH Atifu Dudakoviću, jer je prekršio ranije izrečene mere zabrane, među kojima i kontaktiranje sa svedocima u procesu za ratne zločine koji se protiv njega vodi. Tužilaštvo je tražilo da mu se odredi pritvor jer se u svom govoru na obeležavanju Dana armije BiH 15. aprila posredno obratio pripadnicima 5. korpusa armije BiH koji su svedoci u postupku protiv njega. Dudaković se tereti za ubistva više od 300 osoba srpske nacionalnosti, progon i zlostavljanje civila i ratnih zarobljenika, kao i uništenje 38 pravoslavnih crkava i drugih verskih objekata. U nastavku o tome, da li bi moglo da dođe do blokade Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju da ga napuste sudije iz redova srpskog naroda, prilog Marija Augustinović.
Ekspert za ustavno pravo Nedim Ademović tvrdi da inicijativa iz Republike Srpske ne može dovesti do blokade Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali da bi mogla dodatno zakomplicirati proces odlučivanja.
Kvorum za rad je 5 sudija, ali isto tako i minimalan broj za donošenje odluka je 5. U slučaju da sudija postupi po tom jednom zahtjevu ili nalogu Republike Srpske i da se povuče, ostalo bi 6 sudija. To je dovoljno za rad, teoretski, ali praktično dolazi do komplikovanja rada, jer što je manje sudija, to je vjerovatnoća da se određena odluka ne donese veća.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine sastoji se od 9 sudaca, 4 bira Parlament Federacije BiH, 2 Narodna skupština Republike Srpske, dok troje međunarodnih sudaca bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa predsjedništvom BiH. Zbog penzionisanja dvojice sudaca prošle godine sud trenutno radi u nepotpunom sastavu. Zlatko Knežević trenutno je jedini sudac iz Republike Srpske, a planom koji su potpisali lideri vladajućih stranaka u tom entitetu, predviđeno je da se od njega zatraži da se povuče do donošenja državnog zakona o Ustavnom sudu. Ponovo Nedim Ademović.
Ustav ne daje osnov da se zakonom regulišu sva pitanja, već samo pitanje izbora međunarodnih sudija. Mislim da je to primarni cilj Republike Srpske, koje žele jednostavno da, kolokvijalno kažem, izbace strance iz Ustavnog suda.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka smatra da u slučaju povlačenja suca iz Republike Srpske neće biti ugrožen proces donošenja odluka Ustavnog suda, no upozorava da se mogu očekivati politički pritisci.
Nažalost, Miloradu Dodiku u njegovim koncepcijama secesije posljednja smetnja je Ustavni sud i Ured visokog predstavnika i zbog toga se jako zalaže, ako već ne može da ukine ovaj Ustavni sud, što bi novo najraži učinio, onda bar da ga onemogući u ostvarivanju njegove funkcije. Onda bi bilo veliki pritisak da navodno nije jedan entitet predstavljen u tome, ali to nije, po Ustavu se ne propisuje da mora biti zastupljen.
Sudac Zlatko Knežević nije bio dostupan za razgovor o tome kako će odgovoriti na zahtjeve da se povuče koji stižu iz Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je izjavio da je cilj zaštita imovine tog BiH entiteta. Raspolaganje državnom imovinom zabranjeno je do donošenja zakona na državnom nivou prema odluci koju je 2005. godine donio tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun. To je nekoliko puta potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, time što je stavio van snage zakone kojima je Republika Srpska pokušala prisvojiti nepokretnu imovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Srbija je ponovo jedina zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji na Zapadnom Balkanu koja se nije uskladila sa novim odlukama Saveta Evropske unije o restriktivnim merama zbog akcija koje podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Jose Borrell rekao je da je Savet 13. aprila usvojio odluku kojom se proširuje spisak osoba i entiteta na koje se odnose restriktivne mere usvojene 2014.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sedam osoba poginulo je u požaru u vozu u Pakistanu, saopšteno iz državne železnice. Voz je išao iz Karačija ka Lahoreu na istoku zemlje. Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja postigle su sporazum po kom će SAD povremeno raspoređivati podmornice sa nuklearnim naoružanjem u Južnoj Koreji i uključivati Seul u operacije nuklearnog planiranja, preneo BBC. Južna Koreja za uzvrat je pristala da neće da razvija svoje nuklearno oružje. To će ojačati saradnju saveznika u odvraćanju od mogućeg napada Severne Koreje, rekao je predsjednik SAD Joseph Biden. Kina je upozorila Južnu Koreju i Sjedinjene Američke Države da ne provociraju konfrontaciju sa Severnom Korejom. Sve strane treba da se suoče sa suštinom problema Korejskog poluostrva i imaju konstruktivnu ulogu u promovisanju mirnog rešenja problema, rekla je portparolka Kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning. NATO savez pozdravio jučerašnji telefonski razgovor predsjednika Kine Xi Jinpinga i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Međutim, alijansa ističe da to ne menja činjenicu da Kina za sada nije osudila ruski napad na Ukrajinu. Osnovni životni troškovi, kao što su stanovanje i komunalije, porasli su prošle godine u Evropskoj uniji 4 puta brže od plata, pokazuju podaci Eurostata. Navodi se da je pad životnog standarda radnika rezultat toga što kompanije, kao u energetskom i prehrambenom sektoru, koriste probleme sa snabdevanjem da povećaju cene i ostvare rekordne profite. Evropska agencija za životnu sredinu apelovala je da se smanji upotreba pesticida jer zagađuju vodu, zemljište i vazduh. U 2020. jedan ili više pesticida otkriveno je iznad dozvoljene granice na 22% lokacija za praćenje u rekama i jezerima Evrope. Najviše prekoračenja zabeleženo je u severnoj Italiji i severoistočnoj Španiji, saopštila je agencija. Ciljeve i obaveze država Zapadnog Balkana u okviru zelene agende Evropske unije otežala je energetska kriza usled ruske invazije na Ukrajinu, dok je prelazak na obnovljive izvore ujedno uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Prilog Mile Đurđević.
Smanjenje učešća uglja kao prljavog izvora energije i veće učešće obnovljivih izvora poput energije sunca i vetra ključni su deo zelene agende Evropske unije, na kojoj su se 2020. na samitu u Sofiji u Bugarskoj obavezale države Zapadnog Balkana. Rat u Ukrajini i energetska kriza do koje je doveo stavio je novi izazov pred zemlje regiona. U smislu instaliranja solarnih i vetroparkova i efikasno korišćenje energije, region se čini veoma daleko od svojih ciljeva, ocenila je za Radio Slobodna Evropa Pipa Galop iz Bankwatcha, mreže nevladinih organizacija sa sedištem u Pragu, koja se bavi zaštitom životne sredine.
Promene će međutim morati doći brže nego što bilo ko misli, jer su postojeće elektrane na ugalj stare i neće trajati doveka.
Rekla je Galop u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Prema podacima Eurostata, Zavoda za statistiku Evropske unije, fosilna goriva su i dalje primarni izvor energije u većini država Zapadnog Balkana. Više od 60% električne energije dolazi iz uglja, pretežno niskokaloričnog lignita. Od uglja su najviše zavisni Kosovo i Srbija, pa prema rečima Pipe Galop iz mreže Bankwatch, pred njima stoje i najveći izazovi. Na pitanje koliko će teško biti državama da se odreknu uglja, Pipa Galop navodi.
Najvažnija je politička volja i jasan plan, a nažalost nijedna država se u tome trenutno ne ističe.
Mreža organizacija Bankwatch prema rečima Pipe Galop identifikovala je nekoliko ključnih izazova u procesu zelene tranzicije na Zapadnom Balkanu.
Ti izazovi uključuju sistemsku političku korupciju u energetskim preduzećima, manjak vladavine prava i odgovornosti.
Navela je Galo pozivajući se na rezultate studije koju je Bankwatch uradio zajedno sa fondacijom Friedrich Ebert. To prema njenim rečima stavlja specijalne interese ispred javnog. Kako na zelenu tranziciju gledaju građani? Za Slavicu Filipović iz Beograda prelazak na obnovljive izvore energije je značajna tema.
Pa to je jako značajna tema. To iskopavanje uglja, eto recimo kod nas ova Kolubara i to napravi se čitav haos kad se loži. Beograd zimi ne može da se diše od zagađenosti.
rekla je za Radio Slobodna Evropa. Dodala je da veruje u energiju vetra i sunca. Irena Šabović iz Sarajeva navela je da se zalaže za zaštitu životne sredine, a da je značaj zelene tranzicije globalan. Podgoričanka Lidija Ivanović rekla je da ne prati dovoljno vesti iz oblasti zelene tranzicije, ali da na ličnom planu dosta razmišlja o tome, pa i preduzima konkretne korake. Trudi se da što više koristi javni prevoz, sa decom vozi bicikl, a pošto, kako kaže, živi u kući, prijavila se i za ugradnju solarnih panela.
To je još uvijek u procesu čekanja, onako baš se radujem i čak mi svaki dan pada na pamet zovnik da vidi što se sa tim dešava. To je to taj neki, pošto je Podgorica sunčana, stvarno smatram da je to premoćan izvor koji nije iskorišten i da tek dolazi, jel, vrijeme tih stvari.
Ministarski savjet energetske zajednice kao regulatornog tela Evropske unije za oblast energetike u decembru prošle godine usvojio je ciljeve do 2030. Jedan od ključnih predviđa da se dostigne učešće obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije od 31%. To se odnosi i na države Zapadnog Balkana, koje teže članstvu u Evropskom bloku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Struja u Srbiji od 1. maja skuplja za 8%, gas za 10%. Rast osnovnih troškova u Evropskoj uniji 4 puta brži od plata. Sud BiH odbio predlog za pritvor optuženom za ratni zločin Atifu Dudakoviću. SAD i Južna Koreja postigli dogovor o nuklearnom oružju. U Srbiji sutra 19 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zaposleni u fabrici Zastava oružje iz Kragujevca dočekuju međunarodni praznik rada nezadovoljni stanjem u fabrici i odnosom države, javlja Branko Vučković.
Dragan Ilić, predsjednik sindikata fabrike Zastava oružje iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u toj fabrici u toku završni čin drame prouzrokovane višegodišnjim lošim rukovođenjem, bezvlašćem i nebrigom države za njenu sudbinu, zbog čega se 1. maj međunarodni praznik rada dočekuje bez povoda i razloga za njegovu proslavu.
Radnici fabrike Zastava oružje u pesimističkom raspoloženju dočekuju praznik rada 1. maj, uzimajući u obzir da je to nekada bio povod za praznična okupljanja i za proslavu, ali u ovoj situaciji kada se fabrika nalazi u vrlo teškoj situaciji i kada se skoro ne isplaćuju zarade zaposlenima i koje nisu primili u celosti, očekivanja 1. maja sigurno nisu kao što je to nekada bilo.
Takvo stanje u fabrici se veoma negativno odražava i na socijalni položaj 2350 zaposlenih, čija je kupovna moć sve slabija, pa se od plata ne mogu namiriti ni sve osnovne potrebe.
Radnici fabrike su ugroženi, s obzirom da naše plate nisu rasle zadnjih godinu dana. Veliki broj zaposlenih ne može sebi da obezbedi platu i koja ni približno ne omogućava obezbeđivanje onih osnovnih uslova da bi se porodice prehranile.
Ilić navodi da je na tako sumornu predprazničnu atmosferu došla i izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je protekle nedelje optužio zaposlene u fabrikama namenske industrije Krušik iz Valjeva i Zastava oružje iz Kragujevca, da svakoga dana u velikom broju izostaju sa posla. Prema Ilićevom mišljenju, ta uvredljiva izjava predstavlja pokušaj pomeranja fokusa sa glavnih problema koji opterećuju kragujevačku fabriku.
I nama se čini da je to tendenciozno bacanje prašine u oči javnosti kako bi se prikrili oni strateški problemi sa kojima se fabrika suočava. To je da, evo, 5 mjeseci već nije postavljen generalni direktor, da nemamo zakonsko poslovođenje i rukovođenje, da se fabrika godinama urušava i planski zadužuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Knjiga pod naslovom 20. Čedomira Višnjića predstavljena je u Zagrebu. Kako javlja Enis Zebić, radi se o prikazu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. do 23. iz perspektive Srba u Hrvatskoj.
Potrebno je ispričati priču na drugačiji način iskosa, kazao je na predstavljanju svoje knjige 20. autor Čedomir Višnjić.
To su različite teleologije, teleološki pristupi. Jedni brane državu, drugi brane režim, treći brane naciju, tumače istoriju tako braneći sadašnju konstelaciju, sadašnje stanje kao jedino mogući ishod svega što se do sada događalo. Mislim da se upravo iz pozicije Srba iz Hrvatske ta priča, hrvatska povijest da iščitati nešto drugačije iz kosa.
Višnjice na preko 560 stranica knjige 20. bavi razdobljem godinu dana prije stvaranja zajedničke države Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i prvih 5 godina njenog postojanja. Autor u njoj prikazuje teškoće s kojima se ta država suočavala i aktere koji su kroz te poteškoće prolazili, kazao je na predstavljanju jedan od recenzenata, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Dakle, nisu samo velike političke ideje, nisu samo veliki politički akteri, nego su i s perspektiva odnosa ljudi koji su bili obuhvaćeni tim procesima. Bivši ratnici, pripadnici bivših režima, vjerske zajednice, žene i naravno različiti socijalni slojevi, posebno selo, radništvo i miješane etničke sredine koje s jedne strane žive u sređenim i tolerantnim odnosima i sredine koje žive u nesređenim i netolerantnim odnosima.
Zašto tema 1920-ih, pojasnio je autor Čedomir Višnjić.
20. su proturječne, one u sebi sažimaju sva ona čuda i sva onaj neuspjeh kojeg je zapravo građanska politika Hrvatska i Srpska proživjela i sadila u tu kratku deceniju. Ona je na kratko izašla na javnu scenu kao nacionalna politika i doživjela katastrofu i Hrvatska i Srpska zapravo. U isto vrijeme, što tada nije bilo primijećeno, 30. godine su već neka druga priča.
Teško je uspoređivati tadašnje i sadašnje vrijeme, kaže Višnjić, ali ima jedan segment koji je možda usporediv, pitanje ratnih veterana.
Ratni veterani su velika priča svakog poratnog vremena. To je, naravno, u svakom vremenu, u toj mjeri osjetljiva priča, podjednako osjetljiva priča. I treba to na koncu neko sa strane pogledati i sa strane reći. Istina o solunskim dobrovoljcima sa jedne strane, istina o pobjednicima iz 45. i, gle čuda, istina o pobjednicima iz 95. imaju u društvenom aspektu i društvenom smislu značajna podudarna mjesta. Kad se nagomilaju pobjedničke generacije u jednom vijeku, onda vjerovatno imate, se fino izrazi, neke društvene probleme u koje mi živimo danas.
Na predstavljanju su govorili i profesor moderne hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Ivo Goldstein, koji je pohvalio što Višnjićeva knjiga donosi mnogo novih, do sada nepoznatih detalja. Istraživač iz arhiva Srba u Hrvatskoj Tihomir Ponoš kazuje kako se radi o knjizi koja se bavi pogledom odozdo na povijesno zbivanje i koja je, zahvaljujući Višnjićevom radu u arhivima, predivna etnografska zbirka toga vremena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Državljanki Rusije i muškarcu iz Smedereva određen je pritvor zbog sumnje na poresku utaju i falsifikovanje isprava. Sumnja se da su oštetili budžet Srbije za više od 20 miliona dinara. Kako prenosi naš Branko Vučković, oni su se bavili otkupom voća u Srbiji koje su izvozili u Rusku federaciju.
Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu je danas saopštilo da je na njihov predlog određen pritvor muškarcu iz Smedereva i državljanki Ruske federacije zbog bojazni da bi boravkom na slobodi uticali na svedoke ili uništili, sakrili ili izmenili dokaze o postojanju krivičnog dela. Navodi se da se osumnjičenima na teret stavljaju dva krivična dela, poreska utaja i falsifikovanje isprave, jer su falsifikovali otkupne listove i evidentirali znatno veće iznose na ime nabavke i prodaje voća, čime su izbjegli da plate porez i oštetili budžet Republike Srbije. Osumnjičeni su se na saslušanju pred tužiocem branili ćutanjem, navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, i dodaje da će u daljem toku postupka biti ispitano preko 120 lica koja su svedoci i imaju neposredna saznanja o navedenim krivičnim delima. Radio Slobodna Evropa je u tom tužilaštvu rečeno da u trenutnoj fazi postupka i postojećeg stepena sumnje ne mogu dati više informacija o ovom slučaju. Poreska uprava je ranije saopštila da su osumnjičeni u svojstvu osnivača i zakonskog zastupnika firme iz Smedereva i državljanka Rusija kao faktički vlasnik te firme u periodu od 2018. do 2021. godine u poslovnim knjigama neosnovano na osnovu lažnih faktura i falsifikovanih otkupnih listova o nabavci voća od 134 dobavljača uvećali rashode u iznosu od oko 141 milion dinara. Time su po navodima Poreske uprave izbjegli obračun i plaćanje poreza na dobit pravnih lica u iznosu od oko 21 milion dinara. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Košarkaš Beogradskog Partizana Kevin Panter proglašen je za najkorisnijeg igrača prve runde play-offa Evrolige, objavila je organizacija tog takmičenja. Partizan je preksinoć u četvrtfinalu Evrolige u Madridu pobedio Real 89-87. Pobedničku trojku dao je Kevin Panter u posljednjoj sekundi utakmice. Taj moment Evroliga i Sport klub ispratili su ovako.
This is going to be it right here. Kevin Punter's going to try to break it down. He's from deep. Kevin Punter over the top of Yamaselli. 0.4 on the clock.
Panter, 6 sekundi, on završava ovo. Kevin Panter, kapiten Partizana, traži poziciju za pobedu. Kevin Panter, ostalo je još 4 desetinke.
Naredna utakmica Real Partizan igra se večeras u Madridu od 20:45.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump suočio se sa optužbom za silovanje pre tri decenije, koju je na sudu u Njujorku iznela bivša kolumnistkinja modnog časopisa Elgin Carroll. Ovo suđenje je još jedan u nizu pravnih izazova koji bi Trumpu mogli da nanesu političku štetu dok vodi kampanju za povratak u Belu kuću, pišu svetski mediji. Suđenje Trumpu po građanskoj tužbi za silovanje počelo je utorak obraćanjima advokata, da bi dan kasnije Carroll svedočila i sama. Prema njenim navodima, Trumpu ju je pozvao da mu pomogne da za poklon kupi ženski donji veš. Potom, nakon što su se međusobno zadirkivali, završili su u kabini za preslačenje, gde ju je Trump pritisnuo za zid i silovao pre nego što je uspela da ga odgurne i pobegne, kako tvrdi. Carroll je prvi put spomenula navodno silovanje u memoarima 2019. posle čega je prema rečima njene advokatice tadašnji predsjednik koristio najmoćniju platformu na zemlji da laže onome što je uradio, napao integritet gospođe Carroll i vređao njen izgled. Bivši predsjednik, koji nije bio na sudu, ali nije isključio mogućnost da svedoči, rekao je da je Carroll izmislila tvrdnju o silovanju kako bi prodala svoju knjigu. Njegov advokat Joe Tacopina rekao je porotnicima da je njena priča krajnje neverovatna i da za nju nema dokaza. Za razliku od krivičnog suđenja, u građanskoj tužbi je potrebno samo da se dokaže da je veća verovatnoća da se napad dogodio, bez ispunjavanja viših standarda za krivičnu optužbu koja može da rezultira zatvorskom kaznom. U ovom slučaju Trump ne može biti poslat u zatvor ako bude proglašen krivim. Carroll traži novčanu naknadu i povlačenje Trumpovih izjava koje smatra klevetama. Suđenje će, kako ukazuje AP, staviti na test Trumpovu reputaciju Teflon Dona, da može da se otarasi ozbiljnih pravnih problema, kao što s teflonskog tiganja može sve da se ukloni. Ovaj sudski postupak je počeo samo nekoliko nedelja, pošto je Trump nakratko priveden u obližnjoj zgradi suda na Manhattanu, gde se vodi proces u vezi sa $130,000, koje je 2016. godine njegov tadašnji advokat navodno isplatio porno zvezdi Stormy Daniels kako bi ćutala u njihovoj navodnoj aferi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Struja u Srbiji od 1. maja skuplja za 8%, gas za 10%. Rast osnovnih troškova u Evropskoj uniji 4 puta brži od plata. Sud BiH odbio predlog za pritvor optuženom za ratni zločin Atifu Dudakoviću. SAD i Južna Koreja postigli dogovor o nuklearnom oružju. U Srbiji sutra 19 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.